18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 29 июнь жума азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 4-чү сессиянын жыйынтыгы боюнча отчет берди. Ал эми парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар четинен табылат.
Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү.
Экс премьер депутат Кубанычбек Жумалиевдин жол куруудагы коррупцияны иликтегени жаткан комиссияны жетектөөсү талкуу талашка жем таштады.
Моралдык деле укугу жок, мындай айтканда өзүнүн эмне деген чоң бизнестердин баарын ачып алды, эмне деген жерлерди алды, шаардын ичиндеги мекемелердин өзүнө менчигине чыгарып алды.
Евробиримдик лидерлери түн бою сүйлөшүү өткөрүп, мигранттар боюнча бирдиктүү саясат жөнүндө макулдашты. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШ Кыргызстан адамкершилиги боюнча экинчи топко кошту. Мамлекеттик департаменттин адамкершилиги менен эмгекке мажбурлоонун дүйнө өлкөлөрүндөгү абалы боюнча жаңы баяндамасы Вашингтондон 28-июнда жарыяланды. Анда дүйнөнүн 187 мамлекети менен аймагы 3 топко бөлүнгөн.
We read the horrific accounts of human trafficking.
Биз африкалык мигранттар, Ливияда качкындар менен башпанек сурагандар сатылган уктары тейленген тууралуу үрөчүлгөн маалыматтарды окуп жаттык. Муну менен кулчулуктун азыркы базарлар пайда болууда, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео баяндоо менен тааныштырып жатып. Адамкерчиликтин, мунун ичинде адам сатуунун курмандыктарын коргоонун минималдуу стандарттары толук аткарылып табылган. Биринчи топтогу 39 мамлекеттин көбү батыш өлкөлөр арасында, эски совет аймагынан жалгыз Грузия бар. Кыргызстан болсо башка 117 мамлекет менен бирге экинчи топко кошулган. АКШ мамлекеттик департаментинин баамында бул топтогу өлкөлөрдө минималдык стандарттар да толук камсыздала элек, бирок адам аткерчилигин жана эмгекке мажбурлоону токтотуу үчүн олуттуу аракеттери көрүлүүдө. АКШ баяндамасында, маселен, Кыргызстанда бейөкмөт жана дал уюмдар адам аткерчиликтин былтыр 112 курмандыгына жардам бергендигин кабарлашкандыгы айтылат. Ал эми абал эң начар, минималдуу стандарт дагы ошондой эле улуттуу аракет дагы көрүлгөн жок деген үчүнчү топтогу 23 өлкө ичинде эски совет аймагынан Орусия, Беларусь жана Түркмөнстаны бар экен. 2017-жылы адам аткерчиликтин аныкталган курмандыктардын саны АКШ баяндамасындагы маалыматка караганда дүйнө боюнча 100 000 ашып кеткен, ал эми 2016-жылы бул көрсөткүч 68 000 ашуун болчу. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Орусиянын Украинадагы агрессиясынан улам жасалган экономикалык санкцияларды дагы 6 айга узартууну биримдиктин лидерлери Брюссельде өтүп жаткан саммитинде макулдашты. Жыйында санкцияларды узартууга биримдик лидерлерин Германия канцлери Ангела Меркель, Франция президенти Эммануэль Макрон дагы чакырышкан. Көбүнөсө Орусиянын банк жана энергия секторун бута калган санкциялар алгач 2014-жылдын жайында Москва Кырымды аннексиялап, Украина чыгышында куралдуу жаңжалда дикчилерди колдой баштагандан кийин киргизилген эле, андан бери ар 6 ай сайын улам жаңы мөөнөткө узартылып келет. Украина чыгышындагы жаңжал жөнгөрүү үчүн Минск макулдашуу түзүлгөн, бирок анын шарттары азырынча тараптардын эч бири тарабын толук аткарыла элек. Кагылыштардан болсо азыркыга чейин 10 300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда саясий активист өзүн түрмөдөн жатак абакка которууну суранды. Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспековдун абактагы абал менен таанышып чыккандыгын Азаттыкка бүгүн кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов кабарлады.
Өзүнө жолуктум, чындыгында эле муштаж болуп кеткен го дейм. Бир аз ийин жагы көгөрүп калыптыр, бир аз аркек жак бир аз тутулуп калыптыр. Башында бир кулак жакта бир аз шишип калыптыр. Администрация менен медиктер менен сүйлөшсөм, окуя болгондон кийин эле медиктер осмотр кылып, фиксация кылыптыр деп.
Деген Сулайманов, бирок Аспеков колониянын шартына жетчилигине нааразы эместигин айтып, арызы жазган эмес, ушул учурда мөөнөтү келип калганын билдирип, өзүн жатак абакка которууга жардамдашууну өтүнгөн. Сулаймановдун маалыматына караганда, Мелис Аспеков Чүйдөгү 31-чи колонияга УКМКнын тергөө абагынан 23-чү июнда которулган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мелис Аспеков Канат Исаевке каршы көрсөтмө бердип, УКМКнын кызматкери жана уюшкан кылмыш топтун мүчөлөр коркуткандыгын айтканын жазып чыгышкан эле. Парламент депутаттары бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн Аспековго жолукканы барганда, ал УКМКнын тергөө абагында коркутуу болгондугун ырастагандыгын билдиришкен. Мелис Аспековго кол салуу болгону анын сабалганы кече түнү кабарланган. Аспеков былтыркы президенттик шайлоодон кийин жогорку кеңеш депутаты, массалык башаламандыкка даярдык көргөн, бийликти күч менен басып алууга даярданган деп айыпталган Канатбек Исаев козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында кармалган, кийин 1 жыл 7 айга соттолгон. Аспеков камактагы экс депутат Садыр Жапаров кирген мекенчил партиясынын мүчөсү. Өкмөт кумтөргө байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Бул тууралуу бүгүнкү басма сөз жыйынында парламент спикери Дастанбек Жумабеков билдирди.
Өкмөттө жаңы келишим карап атат. Бирок мен келишим азыр кандай жыйынтыктайт айта албаймын. Андан кийин тийиштүү комитетке бул келишип күтүп атабыз биздин жоопторубуз.
Деди спикер, буга чейин 14-нчү июнда премьер-министр Мухамбеткали Абылгазиев да жогорку кеңештин кумтөр боюнча соң келишимде азыркы өкмөт макул болбогон маселелер бар экендигин айткан эле. Абылгазиев Канадалык компаниянын башчылары менен жолуккандыгын, анда 2017-жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди оңдоону сунуштаганын, мурунку өкмөт түзгөн соң келишим азырынча күчүнө кире электигини белгилеген, бирок азыркы өкмөттүн сунуштарын ачыктаган эмес. Канадалык Sentara Gold компаниясы менен акыркы келишимге былтыр 11 сентябрда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Муну менен өкмөт жана компания ортосунда экология жана башка маселелери боюнча талаш тартыштар жөнгөрүлдү деп табылган. Баткенде Исфара дарыясынын туура пайдалануу боюнча жылдык жыйын өтүүдө. АКШнын USAID агенттигинин колдоосу менен өтүп жаткан иш чара Исфара достук дарыясы деп аталды. Ага Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан суу тармагынын адистери катышууда. Анда аймактагы сууга жана таза суунун тартыштыгы дарыяларды чыр чатаксыз пайдалануу зарыл экендиги айтылды. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан элин суу менен камсыздылган Исфара дарыясын чогуу туура пайдаланууга багытталган мындай иш чара быйыл 3-жолу уюштурулду. Буга чейин 2 жыйын Тажикстанда өткөн. Исфара дарыясы Баткенде Аксуу деп аталат. Аксуу Баткенде төрткүл суу сактагычына куюп, андан кыргыз жана тажик дыйкандары пайдаланышат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетсек, эртең 30-нчу июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-11, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков маалымат жыйын куруп парламенттин 4-нчү сессиясынын жыйынтыгы боюнча отчет берди. Жумабеков эл өкүлдөрү президент өкмөт менен эри шаркак иштеп мыйзам чыгаруу функциясын так аткарды деп баалады. Анткени менен парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар басымдуу. Эксперттер 6-нчы чакырылыш саясий маселелерде президентке көз каранды болуп, өз алдынчалыгын көрсөтө алган жок деп сындашууда. Теманы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1.5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын 4-нчү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эри шаркак иштегенин айтты. Жумабеков элге түздөн-түз пайдасы тийген мыйзамдар катары төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү акчасы, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышын жана айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо боюнча мыйзамдарды атады.
5-нчи сессиябызда жогорку кеңештин борчундуу көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615 жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды.
Жумабеков кошумчалагандай, парламент 2017 жылдын 1 сентябрынан 2018 жылдын 1 июнуна чейин 72 жыйын өткөргөн, анын экөө кезексиз, бешөө жабык өткөн. Аталган жыйындарда 615 токтом, 124 мыйзам долбоору кабыл алынган. Мындан тышкары парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борбору, аэропортко кулаган учак, авиакомпаниялар, Курманбек Бакиевдин мүлкү жана депутаттар Исаев, Жапаров, Чудиновдун ишине байланыштуу. Булардын ичинен жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Төрага да ушул комиссиянын ишин жогору баалады. Коомчулук шайлоочулар тарабынан парламенттин ишмердүүлүгүнө берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, АКШнын Кентукки университетинин илимпозу, саясат жана социология илимдеринин доктору Руслан Жалил жогорку кеңеш өзүнүн классикалык функциясын унутуп, аткаруу бийлигинин ролун аткарып калды деген пикирде.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын мына классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү. Мисалы деген акыркы учурдагы жанагы ТЭЦ боюнча козголуулар көбүнчө мындай нерселер парламентте жүргүзүлбөйт. Парламентте мамлекеттин бак стратегиясы, укук мыйзамдарды кабыл алынат. Мисалы тышкы саясатты, ички саясатты белгилеш үчүн багыт бериш үчүн талкуулоо жүргүзүлөт.
Буга чейин парламенттин президентке көз карандылыгы боюнча көп сөздөр айтылып келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент алмашкандан бери бул багытта өзгөрүү болгонун байкаган. Бирок ал парламенттеги оппозиция дале алсыз болуп жатканына көңүл бурууда.
Чынында мына акыркы 2 айда эле анча-мынча башын көтөрүп калышты да. Буга чейин президенттин кол астында иштеп эле атышпадыбы? Өздөрү деле айтып атпайбы? Президент кирешкен жок бир топ маселелерге, баягы өзүбүзчө өз алдынча иштеп калдык депчи. Оппозиция жок, анткени оппозиция иштей турган депутаттардын баары камалды. Сонун баары мына ушул былтыркы жылдан бери башталып атат. Ошолор боюнча, өздөрүнүн эле коллегалары боюнча бир чыгып катып сүйлөп, ошонун келгиле мындай кара эле териштирели мыйзамсыз болуп атат деп эч ким көтөрө алган жок.
Деген менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев оппозициялык азчылык өз функциясын так аткарып, жылуулук электр борбору, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселелерин алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканын айтууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар, эл өкүлдөрүнүн 19 гана аял жолдоштор. Мыйзам боюнча кеминде 30% аял болушу керек эле. Бул чакырылышта кылмыш иши козголуп мандатынан ажыраган депутаттар көп болду. Алардын арасында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Асылбек Дамир уулу, Игорь Чудинов өңдүүлөр бар. Жогорку кеңеш ушуну менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин 1 ай эл менен жолугушуп, 1 ай эс алышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
ОБОДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште түндүк түштүк кошумча жолун курууга кеткен чыгымды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү жана комиссияга Бир Бул фракциясынын депутаты Коончубек Жумалиев төрага болуп шайланды. Жумалиев экс президент Аскар Акаевдин эң ишенимдүү адамы болгон жана анын тушунда премьер министрлик кызматка чейин көтөрүлгөн. Өлкөдөгү эң бай адамдардын тизмесине сап башында турган Акаев жана анын бийлиги тууралуу дооматтарда аты аталган Жумалиевдин жол куруудагы коррупцияны иликтегени жатканы талкуу талашка жем таштады. Сөз Элеонора Бешенбе кызында.
Кесиби боюнча инженер физик, 62 жаштагы Кубанычбай Жумалиев мамлекеттик кызматка, саясатка илим тармагынан келген. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев менен жылуу мамилеси жолу ушул чөйрөдөн башталган жана Жумалиев Акаевдин аспиранты болгону белгилүү. Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматка 1992 жылдан тартып аралашкан. Илим жана жаңы технологиялар боюнча мамлекеттик комитетте 2 жыл башкарган. Андан кийин 1 жылдай билим берүү министринин орун басары кызматта жүргөн. 1995-96 жылдары президенттик администрациянын катчысынын биринчи орун басары болгон. 1996-98 жылдары президенттик администрацияны жетектеген. Ал 1998 жылы өкмөт башчы болгон. 1998-2000 жылдары Жалал Абад облусунун губернатору. 2000-2005 жылдары биринчи вице-премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри кызматтарда турган. 2005 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Жумалиев кайра илим тармагына, бизнеске кеткен жана 2015 жылга чейин саясатка аралашпай дээрлик өмүскөдө жүргөн. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Кубанычбек Жумалиевге кантип жардамчы болуп калганын айтып берди жана анын иштермен сапатын өзгөчө баалады.
Москвадан дипломатиялык академияны бүтүп келип, анан президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнө орношуп калдым жумушка. Ал убакта президенттин администрациясынын жетекчиси болчу, анан өзү бир күнү сунуш кылды, мага жардамчы болбойсуңбу деп. Анан мен ошондон баштап жардамчы болуп иштедим администрациясынын жетекчиси кезинде жана премьер министр кезинде. Мындай адамдарга жөнөкөйлүгү менен өзгөчөлөнөт мамилеси. Анан аябагандай эме ишкендөмдү да, күнү түнү жумуш кылса дагы чарчабаган, ушундай өзгөчө мүнөздүү бар. Адамдар эч убакта жаман гап айтпайт, бирок өзүнүн позициясын мындай керек маалда бекем кармай алат.
Экс премьер министр Амангелди Муралиев дагы Жумалиев менен чогуу иштешип калган. Ал Жумалиевдин өлкө башчылары менен умаласы жакшы болгонун эстеди.
Биринчи вице премьер болуп транспорттун министри да болгон, эки кызматты кошуп иштеген да. Ошонун убагында негизинен Бишкек ошо жолунун чакырымдары курулган да, ошол иштеп атканда. Менде терс маалыматтар жок анын иши боюнча. Негизинен баягы президентте жакшы мамиле болду. Жумалиевке карата Танаев да, по-моему, жакшы эле мындай көз караш түзүлө болгон. А кандай болгон? Баягы ички терең мамилелерин же иштин сапатын кандай жакшы аткардыбы? Жаман аткардыбы? Мен ал жагынан маалымат жок.
Анткени менен укук коргоочу Качкын Булатов Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматтарда туруп эбегейсиз байлык топтогонуна токтолду. Жол курууга кеткен чыгымдын чоо жайын териштирүүгө моралдык укугу жок деп билдирди.
Бул Кубанычбек Жумалиев только өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана иштеген да, премьер министр болуп туруп, жол министри болуп турган кезде дагы өзүнүн жеке гана кызыкчылыгы болуп иштеп анан байып туруп анан басып кетпеди беле. Ошондуктан бул азыр моралдык деле укугу жок, мындай айткандай өзүнүн эмне деген чоң бизнестердин баарын ачып алды, эмне деген жерлерди алды, шаардын ичиндеги мекемелердин өзүнө менчигине чыгарып алды, соода борборлору бар, татан, коюн, биз билген билинбеген эмелердин баарын алды. Ошондуктан Жумалиев эч качан ача албайт.
Кубанычбек Жумалиев мындан 5 жыл мурун азаттыктагы маегинде кызматтык коррупция, мыйзамсыз менчиктештирүүнү дооматтарды негизсиз деп атаган. 2005-жылы Мартын кылабынан кийин келген бийлик аны тыкыры текшерип, эч нерсе тапкан эмес деп билдирген.
Атайын комиссия түзүшкөн. 7 органдан турган фискалдык укук коргоо органдарынан. 7 ай иштешти. 92-жылдан 2005-жылга чейин кайсы жерде иштесем, бардык тармагын абдан катуу изилдеп чыгышты. Жыйынтыгында бир дагы строчка жазылган жок. Жумалиев финансылык жол болсо функционалдык ишти аткаруу боюнча бүтүштү кетүүтү деген максатка келишкен да, бирөөнү да жазгызган жок.
Кубанычбек Жумалиев ал бийликте турганда кыргыз кытай соода алакаларын көзөмөлдөгөн деген да сөздөрдү четке каккан. Эң бай адамдардын катарына кошулуу максаты бар экенин жашырган эмес, ири өлчөмдө насия алып ошону төлөп жүргөнү да белгилүү болгон. Жумалиев ага таандык тилеген Бишкектеги Гоин, Таатан соода борборлору, ЭВМ ишканасынын имараты тууралуу дагы учкай айтып берген.
Кудай буйруп ошондой деңгээлге жетем деген аракетим бар. Чындыгында байлыгым бүгүнкү күндө алган кредиттерди эсептесем байлыгым ноль. Анткени себеби жалпысын алганда бүгүнкү күндө 2,4 миллион доллар кредит алып, ошонун төлөөнүн аркасында, ошонун төлөөнүн баардык аракети менен чуркап жүргөн кишимин.
Мындан туура 1 жылдай мурун Тазабек Маалымат порталы Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмесин жарыялаган атайын журнал чыгарган. Анда Кубанычбек Жумалиев сап башындагы адамдардын катарында болгон. Кубанычбек Жумалиев 2015-жылы парламенттик шайлоого Бир Бул партиясынын тизмеси менен барган. Өткөн жылдын этегинде курулуп бүтө элек түндүк түштүк кошумча жолуна экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгаруу керектигин айтып чыккан. Ал ошол учурда транспорт жана жолдор министрин, жаңы президент болгон Сооронбай Жээнбековду Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууну баштоого көндүрүүгө үндөгөн.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу чындыгында эгерде ошол биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек, ушуну кадрысын салып ошол Кытай Республиканын президентине барып ушул сөзсүз баштап ошону жартысына жеткирип койсоңуз ошонун артыңыз калат деген ойду айтып түшүндүрүп берсеңиз, анан ушуга байланыштуу бир сунуш берет элем, Алмашар Шенешовдун атын коюш керекко жана альтернативный жолго.
Курулуп бүтө элек жаңы жолго Алмазбек Атамбаевдин ысымын ыйгаруу сунушун шашылыш демилге жагалдануу деп да баалагандар болгон. Түндүк түштүк кошумча жолун куруу керектигин Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда айтып чыккан жана долбоорду ишке ашыруу 2014-жылы башталган. Жолдун узундугу 430 чакырымдан ашат жана Жалал Абад Балыкчы шаарларын туташтырып 9 Туру, Кочкор, Жумгал райондорун аралап өтөт. Ушул жумада жол долбоорунан 600 миллион доллар кымырылып кеткени тууралуу маалымат чыкты жана курулуш баасы бир канча эсе көбөйтүлгөнү тууралуу айрым бир документтер жарыяланды. Транспорт жана жолдор министрлиги болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып жатат. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Кыргызстанды адам аткезчилиги боюнча 2-топко кошту. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узартууну макулдашты. Саясий активист Мекенчил партиясынын мүчөсү Мелис Аспеков өзүн түрмөдөн жатак абакка которууну суранды. Кыргыз өкмөтү кунтурга байланыштуу жаңы келишимди карап жатат. Баткенде Исфара дарыясын туура пайдалануу боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Евро биримдиктин лидерлери терең пикир келишпестиктерге карабай мигранттар боюнча бирдиктүү саясат жөнүндө макулдашышты. Брюссель Брюссельде чогулган жетекчилер түнү бою маселени талкуулап, акыр аягында бүгүн таңда мунасага жетишти. Италиян премьер-министри Джузеппе Конте жыйынтыктоочу документке кол коюуга каршы болгондуктан сүйлөшүүлөр 12 саатка созулуп кетти. Макулдашууда шаркет мүчөлөрү мигранттарды кабыл алып, каттоодон өткөрүү, башпаанек берүү же артка кайтаруу үчүн атайын борборлорду ыктыярдуу түрдө түзөт деп айтылат. Эл аралык мыйзамдарга ылайык коргоого алынуу укугуна ээ мигранттар болсо, мүчө мамлекеттер ортосунда бөлүштүрүлөт. Бирок бул процесс да ыктыярдуу болмокчу. Ошондой эле шаркет Европанын сыртында, Түндүк Африка жана Балканда борборлорду түзүүнү караштырууда. Ал үчүн тиешелүү өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Азыркы миграциялык саясатты өзгөртүү талабын Италия койгон. Буга чейин иштеп келаткан эрежелер боюнча мигрант качкындар үчүн жоопкерчилик алар биримдик аймагына келгенден кийин каттоодон өткөн өлкөгө жүктөлөт. Натыйжада түштүк Европа өлкөлөрү мигранттар агымынан жабыркап келатышканына нааразы болушууда.
Бул саммиттин жыйынтыгында бирдиктүү жана жоопкерчиликтүү Европа пайда болду. Италия мындан ары жалгыз калбайт.
Деди Джузеппе Конте. 11 июнда Италия бийлиги жер ортолук деңизде куткарылган качкындарды кабыл алуудан баш тарткан. Талаш тартыштардан кийин кеме Испаниянын Валенсия шаарына барган. Париж жана Мадрид Рим өкмөтүнүн чечимин сындап, француз президенти Эммануэль Макрон миграциялык кризис саясий кризиске айланды деп айткан. Жыйынтыктоочу документке кол коюлгандан соң Макрон миграция көйгөйүн чечүүдө евробиримдик, европалык баалуулуктарды карманууга тийиш деп белгиледи.
Бүгүн биз маанилүү кадам жасадык. Көптөрү келишимге жетише албайбыз. Ар бир өлкө бул маселени өз-өзүнчө чечет деп айтып келишти. Биз бирдиктүү Европа катары мунасага келдик. Бүгүн кызматташтык жеңди.
Брюссельдеги жолугушуу мындан 3 жыл мурун башталган миграциялык кризис 28 өлкө кирген блокту чоң кыйынчылыкка кептегенин дагы бир жолу көргөздү. Ошол эле маалда жакынкы чыгыш жана Африкадагы куралдуу жаңжалдар менен экономикалык каачылыктан Европага жан сактай качкан адамдардын саны азайды. Буга чейин 28 июнда Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты жана миграция боюнча эл аралык уюм Европа өлкөлөрүн мигранттарды кабыл алууда бирдиктүү позицияны иштеп чыгууга үндөгөн. Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, жыл башынан бери Европага келген мигранттардын саны 42 миң кишиге жетти. 2 миңдей киши жер ортолук деңизге чөгүп өлгөн. Еврошаркет лидерлери ошондой эле Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салууда алга жылуу болбогондуктан Орусияга киргизилген санкцияларды узартууну чечишти.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду социалдык тема менен улантабыз. Азаттык радиосу Русияда тенеси таштап кетип, кийин Кыргызстанга алынып келинген балдар тууралуу материал чыгаргандан кийин бала асырап алуу боюнча кененирээк маалымат алып берүүнү өтүнүп кайрылган окурмандар көбөйдү. Негизи эле бала багып алам деген жарандар ишти эмнеден башташ керек? Ханымгүл Элкеевана суроолоруна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Адилет Кудайбердиева жооп берди.
Биринчиден бизде жобо бар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтоо менен бекитилген. Ошол жобого ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары баланы асырап алуу үчүн жашаган жери боюнча райондук, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылышы керек. Асырап алуучу мүмкүндүгү тууралуу корутундуну алат. Асырап алууга болуу мүмкүндүгү тууралуу арыз жазылган. Экинчиси арыз ээсинин паспортун көчүрмөсү. Үчүнчүсү, эгерде жубайлары асырап алуучу болушса, нике жөнүндө күбөлүүгүн көчүрмөсү. Төртүнчүсү, жашаган жеринин жана үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалым кат. Бешинчиси, арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин тастыктаган документ. Турак жайга менчик укугун ырастаган документтер. Же жашаган жеринин үй китебин көчүрмөсү да.
Демек ошол жашаган жери, туруктуу жашаган жери болушу керек, э?
Туруктуу жашаган жери деп бул жерде көргөзүлгөн эмес, бирок ошол үйдө жашап жаткан үйдүн тастыктоочу маалыматты же болбосо турак жайдын ижарага келишимин алып келип беришет да, тастыкташат. Жетинчиси соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынан маалымат алып келишет. Арыз эсимин ден соолугун абалы жөнүндө буларга эмне кирет, банкелик, токсикалык, алкоголдук, кес карандыдан же психикалык бузулуштардын жоктугу тууралуу медициналык корутундуда бул дагы өзүнчө мыйзам бар жөнгө салуучу. Тогузунчусу бул иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө. Документтер берилген күндөн тартып бир жыл ичинде жарактуу тиешелүү адис ошол арыз ээсинин жашаган жерине барып жашоо тиричилик шарттарын текшерет жана текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча акты түзөт. Бул арыз берилген күндөн тартып 14 жумуш күндүн ичинде аймактык бөлүмдүн кызматкери ошол арыз ээсине асырап алуучу болууга мүмкүндүгү жөнүндө корутунду даярдап берет.
Бала асырап алабыз деп кезекте турган үй бүлөлөр көп аябай деп айтып атышат да, ушу кезекте тургандар боюнча маалыматтар барбы, канча адам турат?
Бул процедура негизи өкмөттүн токтому менен дагы жөнгө салынат. Ата энелердин камкорсуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банк түзүү жана пайдалануу тартиби тууралуу жобо бекитилген. Бул жобого ылайык асырап алууну каалаган жарандар мамлекеттик банктын базасына киргизилет жана жогоруда айтып кеткендей корутундуну алгандан кийин базага реестрде кос ошол реестрге катталат да. Бул база негизи ар бир райондо иштейт. Бул айтып жаткан базада асырап алуучуну каалаган Кыргыз Республикасынын жарандары саны 213 талган да. Бул көрсөткүч негизи туруктуу эмес, мүмкүн азайып, мүмкүн көбөйүп турат. Жаран өзүн каалоосу менен кайрылса болот. Балдар мекемелери бар райондордун социалдык өнүгүү башкармактарына кайрылат. Жекече өзү балдар мекемелерине бара албайт, барганга укугу жок.
Сиз айтып атасыз, ошондо 200 ашуун жаран бала асырап алууга кезекте каттоодо турат, э? Ал эми ошо балдардын тизмеси барбы? Ушунча бала асырандыга берилиш ыктымал же берилет деген мындай базада бар да,
э? Базада бар. Мен сизге канча бала базада турат ошону айта алам. Негизи бул маалымат купуялыкта тизмесичи. Асырап алуучуга болгон талапкер бунун да маалыматтары купуялык эсептелет жобого ылайык.
Ымыркай кезинде
231 бала ата энесин кароосуз калган балдар. Негизи бул банк маалымат банкында 95% негизи мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо патологиясы бар балдар.
Ошо сиз белгилегендей мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды асырап алууну каалагандар жергиликтүү кыргызстандыктардын арасында барбы? Көбүнчө мисалы чет өлкөгө алып кетишет эмеспи?
Биздин жарандар негизи 5 жашка чейин каалашат. Көп учурларда ооба эгерде медициналык жактан коррекция берилсе азыркы күндө биздин деле жарандар негизи ушундай балдарды алышууда. Тилекке каршы маалыматтык базада бул денеси баш тарткан балдар, ден соолугунан өтө оор абалда калган балдар да.
Мисалы ошол эле Орусиядан мындан бир жыл мурда, эки жыл мурда келген алып келинген балдар бар эле да, энеси таштап кеткен, бирок ден соолугу баардыгы жакшы. Ошолорду дагы асырап алат элек деген дагы кайрылуулар каттар келди эле бизге.
Орусиядан алып келген балдардын биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын аймагында туугандары кайта ошол өзүнүн биологиялык ата энеси менен энелери менен бириктирүү жумуштары райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан эле жүргүзүлөт. Туугандары менен, туугандары менен жайгашуугачы.
Бир жылда ошо канча учур катталат асырап алуу кыргызстандыктар тарабынан?
Түздө жылдын 3 айынын айта кетсем 2018 жылдынчы акыркы маалыматтарга таянсак 176 бала берилген кыргыз жарандарын асыроого. Ал эми чет өлкөгө 8 бала.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Аделет Кудайбердиева менен Канымгүл Элкеева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. We'll be right back. кечки саат